Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, sen 7. ensimmäisessä jakeessa. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsia. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. Päivän evankeliumi on tänään, niin kuin oikeastaan aika usein, jakso keskeltä pidempää keskustelua. Lähes puolet Johanneksen evankeliumista kuvaa Jeesuksen viimeisiä viikkoja ja päiviä. Kaiken yllä näkyy jo ristin marjo. Tähän jaksoon kuuluu myös päivän evankeliumi. Edeltävässä luvussa Jeesus on pessyt kiirastorstaina opetuslastensa jalat. Juudas on poistunut joukosta. Hän on lähtenyt kavaltamaan Jeesuksen. Vain Juudas ja Jeesus tietävät, että jotain poikkeuksellista on tekeillä. Vangitsijoiden saapuminen on vain tuntien päässä. Tämä on se tilanne, jossa Jeesus valmistaa päivän evankeliumissa opetuslapsiaan ymmärtämään ja vastaanottamaan lähestyvät, järkyttävät tapahtumat. Mutta vieläkään oppilaat eivät ole valmiita kuuntelemaan mestariaan. Jeesuksen puheet hänen lähestyvästä kuolemastaan ovat liikaa opetuslapsille. Pietari vannoo vaikka kuolevansa Jeesuksen puolesta. Mutta Jeesus tietää, että Pietari ei tule kestämään edessä olevaa koetusta. Hiilivalkealla on opetuslasten nokkamies huomenna aamuhämärissä kieltävä mestarinsa. Koko opetuslasten joukko on silloin painut yöhön, kuka minnekin. Koko mahtava Jeesusliike on pyyhkäisty yhdessä hetkessä kaiken maailman tuuliin. Jeesus on yksin kohtaava tuomitsijansa. Mutta vielä ei ole aika. On kiirastorstain ilta ja päivän evankeliumissa kohdattavasta joukosta vain Jeesus tietää, mitä tulee tapahtumaan. Hänen puheensa kuitenkin tekevät opetuslapset levottomiksi. Ja tässä tilanteessa käydään päivän evankeliumin keskustelu Jeesuksen ja Tuomaan välillä. Me tiedämme tietenkin oikein hyvin, mistä Jeesus tässä puhuu. Me kyllä tiedämme, mihin Jeesus on menossa. Vähemmän kuin vuorokausi eteenpäin tästä evankeliumin keskustelusta on Jeesus jo tapettu ja hänen häthätää haudattu ruumiinsa makaa kylmänä haudassa. Mutta tämä asia ei vaan uppoa opetuslasten päähän. Vielä vaikeampaa heidän olisi ymmärtää Jeesuksen ylösnousemusta kolmantena päivänä. Ja eivät opetuslapset halua tätä. Ei, he haluavat Messiaan valtakunnan Israelin maalle. He haluavat Daavidin valtakunnan takaisin. He haluavat olla ruhtinaina Jeesus Messiaan hovissa vielä vuosikymmenten ajan. Jeesus on vasta 30. Hän voisi hyvin hallita sen 40 pyhän vuoden ajan Daavidin ja muiden suurten Israelin kuninkaiden tavoin. Mutta Jeesus vain puhuu kuolemastaan. Tien sinne te tiedätte. Jae 5. Kohdan voisi kääntää hyvin muodossa, tien sinne te tunnette. Tie ei tässä Jeesuksen tarkoittamana ole reitti kartan pisteestä A pisteeseen B, vaikka opetuslapset niin näyttävät ajattelevankin. Tie taivaaseen on henkilö. Hänellä on nimi, hän puhuu ja toimii ja ajattelee. Hän rakastaa. Valtaosa maailman ihmisistä meidän aikanamme tietää hänet ja on kuullut hänestä. Mutta opetuslapset tuntevat hänet. Hän on Jeesus Kristus, maailmanhistorian tärkein henkilö. Opetuslapset ovat pitkään kulkeneet hänen kanssaan ja jakaneet hänen elämänsä. Mutta tuntevatko he hänet todella? Päivän evankeliumi panee kysymään sitä. Tuomaan sanoin, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus puhuu liian vaikeita jopa niille kaikkein lähimmilleen. Eikä ensimmäistä kertaa. Mutta mahtaako vika olla enemmän lähettävässä vai vastaanottavassa päässä? Ihmisille on luonteenomaista, että kun he ovat jotakin päättäneet, he kuulevat lähinnä vain sellaiset asiat, jotka vahvistavat heidän päätöstään. Opetuslapset halusivat Jeesuksesta kuninkaan, Israelin valtion päämiehen. Niinpä he tulkitsivat Jeesuksen puheet ja vertaukset omista toiveistaan ja tavoitteistaan käsin. Ja kun Jeesus puhui jotakin sellaista, joka ei ollut sovitettavissa opetuslasten unelmiin, he sulkivat korvansa tai hämmentyivät. Näitä Jeesuksen sietämättömiä sanoja olivat ennen kaikkea hänen omat ilmoituksensa lähestyvästä kärsimystiestä ja ristinkuolemasta. Ja sitten päivän evankeliumin kaltaiset puheet, joissa Jeesus sanoo lähtevänsä pois. Ne oli liian kovia sanoja opetuslapsille. No mihin Jeesus on lähdössä? Isän koti, johon Jeesus on menossa, on tietenkin taivas. Ja jos Jeesus menee taivaaseen valmistamaan sinne paikkoja opetuslapsiaan varten, on taivas paitsi Jeesuksen koti, myös opetuslasten koti. Ja samalla kaikkien niiden koti, joille Jumala on isä. Mutta mitä Jeesus tarkoittaa sillä, että isän kodissa on monta sijaa tai monta huonetta? Ajattelee, että mikähän mahtaa olla tämmöisen lauseen ajatuksen perusmerkitys. Eli mitä jos minä sanoisin, että menen edeltä isäni omistamaan taloon, johon olette tervetulleita, ja siellä monta huonetta. Varmaan se viesti kuultaisi niin, että olette kaikki tervetulleita ja että mahdutte kaikki majoittumaan sinne. Isälläni on iso talo. Me kaikki mahdumme sinne. Ja pidän itse huolta, että kun saavutte sinne, on kaikki kunnossa ja valmista. En tiedä, pitääkö näistä Jeesuksen sanoista tehdä yhtään tätä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä. Eli se lauseen perusmerkitys avaa ajatuksen ihan hyvin. Kun vaan pidetään mielessä, kuka on Jeesuksen isä ja mikä on se isän koti. Ja ehkä tähän pitää vielä lisätä poikkeuksiksi se Jeesuksen tekemä valmistelutyö. Kysymys ei ole siitä, että Jeesus menisi edeltä petaamaan sänkyjä tai ostamaan jääkaapin täyteen ruokaa, kun on paljon väkeä tulossa, niin kuin sinä tai minä joutuisimme vastaavassa tilanteessa tekemään. Se, että Jeesus valmistelee isänsä kodin meille, merkitsee tietenkin tässä enemmän. Synti erottaa meitä Jumalasta ja meidän syntimme ei mahdu Jumalan pyhään taivaaseen. Jeesuksen on ensin käytävä kärsimykseen ja kuolemaan ennen kuin taivaan ovet voivat meille avautua. Ja nyt ovat taivaan ovet avautumassa. Jeesuksen ristintyö, se on vain tuntien päässä edessä. Opetuslapset ei vieläkään tajua, ettei Jeesus ole vain suuri opettaja, joka kertoo, kuinka Jumalan voi tuntea. Hän on itse uskon kohde. Hänen persoonansa on avain Jumalan tuntemiseen. Jakeessa yksi Jeesus sanoo, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Tämä on juuri se, mitä Jeesus puhuu ja tarkoittaa, kun hän sanoo olevansa tie. Tai kun hän muutama luku aiemmin Johanneksen evankeliumissa puhui itsestään lammastarhan porttina. Tästähän Santeri saarnas ihan viime sunnuntaina hyvin ansiokkaasti. Kysymys on siitä, että maailmassa on yksi valtava, kaikkia muita ongelmia suurempi ongelma. Ja se on synti, luontainen pahuus, joka jäytää jokaista ihmissielua kuin syöpä. Ja tähän tappavaan tautiin on vain yksi lääke. Jeesuksen armo ja anteeksiantamus. Ja meidän ajassamme tämä särähtää korvaan ja pahasti. Jeesuksen opetuksessa on moniakin aikamme arvoja ja ajattelua vastaan sotivaa asiaa. Ensinnä humanistinen ajattelu rohkaisee meitä pitämään itseämme ja kaikkia muita ihmisiä pohjimmiltaan hyvänä. Ongelmat ihmisten käyttäytymisessä nähdään ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamina. Ajatellaan, että jokainen ihminen kehittyisi ideaaleissa olosuhteissa virheettömiksi, hyviksi ja tasapainoisiksi. Mutta nyt ympäristö, kasvatus ja tietämättömyys aiheuttavat sen, että meissä on erinäisiä vikoja kuin tahroja, joita luonnolliseen puhtauteemme on tarttunut. Ja kasvatusoppaat ja kaikki itsensä kehittämiseen keksityt menetelmät perustuvat pitkälti siihen, että näitä pintaan tarttuneita tahroja pyritään pyyhkimään pois. Mutta näin ei Raamattu opeta. Raamattun mukaan kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, kuten tänään on jo kuultu. Tilanne on se, että meissä jokaisessa on langennut luonto, joka vetää meitä väistämättä pahoihin tekoihin. Ei parhainkaan kasvatus, eikä jaloinkaan ympäristö voi pyyhkiä pois sitä pimeyttä, joka ihmissielussa asuu. Tahrat eivät ole vain pinnassa, vaan synti läpäisee meidän olemuksemme, meidän olemisemme. Tämän kieltäminen opettaa oikeastaan vain valehtelemaan itselle ja muille. Olemme parhaimmillammekin kuin Jeesuksen moittimat fariseukset. Valkeaksi kalkittuja hautoja, päältä puhtaan hohtavia, mutta sisällä on kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Sanon, että varokaa sellaisia guruja ja pyhimyksiä ja elämäntapaopettajia, jotka vakuuttavat saavuttaneensa tämmöisen pyhyyden tai puhtauden tilan. Kun kohtaat sellaisen, kohtaat todennäköisimmin häikäilemättömän huijarin ja saalistajan vailla omaa tuntoa. Ja jokainen ihminen, joka syvimmiltään tuntee itsensä, tietää myös sen, että minun sielussani on kaikkea paha. Ja juuri tämän takia tarvitaan Jeesus-tie. Jeesus on se poikkeus säännöstä. Hän oli ja on virheetön. Hän kuoli puolestamme. Hän ei tavoittele rahojamme eikä yritä käyttää meitä omien tarkoitusperiensä ajamiseen. Päinvastoin, hän antoi koko elämänsä puolestamme ja avasi ristinkuolemallaan tien taivaaseen. Vaikeus on siinä, että meidän on tultava syyllisiksi ja väärintekijöiksi, jotta voimme vastaanottaa hänen armonsa ja hänen lahjansa. Jeesus-tietä ei voi kulkea muu kuin syntinsä tunnustava. Joka luulee olevansa luonnostaan virheetön, ei voi laskea jalkaansa Jeesustielle. Ja joka sillä tiellä kuvittelee täydelliseksi tulleensa, luiskahtaa heti ojaan. Siksi Jeesustielle tulijan on välttämättä tunnistettava ja tunnustettava paha itsessään. Jeesus sotii aikamme arvoja ja aatteita vastaan myös sanoessaan olevansa totuus. Ajatus yhdestä totuudesta, joka kaikkien tulee tunnustaa, on meidän ajassamme loukkaava vaatimus. Aika, jota elämme, on varmaan individualistisin, yksilökorosteisin koko maailman historiassa. Ja näin erityisesti näissä läntisissä, rikkaissa pohjoisissa läntisissä maissa. Vanha sanonta kuuluu, kukaan ihminen ei ole saari. Välillä tuntuu, että meidän aikanamme länsimaissa jokainen ihminen on saari. Ihmisiä rohkaistaan etsimään ja luomaan oma tyylinsä, maailmankatsomuksensa, uskontonsa, arvomaailmansa, jopa oma totuutensa tai sukupuolensa. Nykyisessä maailmassa ajatellaan, että ihmisellä on oikeus, melkeinpä velvollisuus, rakentaa erilaisista tieteellisen tiedon, uskonnon, maailmankatsomusten palasista itselleen sopiva kokonaisuus, sopiva todellisuus. Ja nykyisin yleensä ajatellaan, että totuus on sirpaleina maailmalla ja minut on kutsuttu haalimaan se kokoon. Minulle sopivat totuuden sirpaleet poimimaan omaan koriini. Se ei ehkä ole sinun totuutesi, mutta se on minun totuuteni, koska se on koottu minulle sopivista sirpaleista. Toisin sanoen viime kädessä totuuden määritän minä, ainakin itselleni. Niinpä totta ja oikein minulle on se, mikä minusta tuntuu oikealta tai hyvältä tai joka sopii minun ajatuksiini. Ja tämä ajattelu on välittynyt, liukunut jo viime aikoina aika vahvasti maailmanpolitiikkaan, mediaan. Monet valtiot ja suuret johtajat ilmoittavat kategorisesti totuutena oman totuutensa, vaikka todisteet osoittaisivat kiusallisen selvästi jotain aivan muuta. Ja valemedioista puhutaan nykyisin paljon. Niin monet mediat luovat tarkoitushakuisesti oman ajattelunsa mukaista maailmaa. Jos minun maailmani ei pidä yhtä tosiasioiden kanssa, niin sitä pahempi tosiasioille. Keksittyjä väitteitä julkaistaan jatkuvasti tarkoitushakuisesti tosina. Niillä pyritään suuntaamaan kehitystä omien ajatusten, omien ideologioiden mukaiseksi. Tämä todellisuutta muovaava uutisointi on tunkeutunut jopa niin sanotun laatumedian puolelle. Laatumediat eivät pyri julkaisemaan virheellistä tai tarkistamatonta tietoa, enkä tosiaankaan väitä sellaista. Mutta huomaan, että laatumedialla on voimakkaat suodattimet, joiden läpi maailmaa saa katsoa. Ja kun vain jotkut asiat nostetaan parrasvaloihin ja osa kätketään, syntyy todellisuudesta valheellinen kuva. Muista esimerkiksi, kun Ylellä oli joitakin vuosia sitten iso pääuutinen lähes 2000 ihmisen mielenosoituksesta, jonka tarkoituksena oli vastustaa Barcelonassa vierailevan paavin vanhollisia kantoja. Tätä on nähty paljon tämänkaltaista uutisointia. Ja uutinen oli tietenkin sinänsä aivan oikea ja aivan oikein uutisoitu. Ja 2000 ihmistä on tietenkin paljon väkeä. Mutta kun kulman takana samassa kaupungissa seisoo 250 000 ihmistä osoittamassa tukeaan sille, mitä paavi opettaja edustaa, ja tästä ei sanota sanaakaan, luodaan todellisuudesta valheellinen kuva. Ja se tehdään tavalla, johon julkisen sanan neuvostolla ei ole mitään perusteita puuttua. Siksi nykyään lukiessani ja katsellessani isojen laatumedioiden uutisointia olen hyvin varovainen. Minulle ei jaeta neutraalisti informaatiota. Minun yritetään vaikuttaa. Tietoisesti tai tiedostamatta. Maailmankuvaani yritetään muuttaa. Minulle näytetään toisia asioita, toiset yhtä todet. Yritetään ideologisista syistä kätkeä silmiltäni. Kaikki ympärilläni haluavat rakentaa omaa totuuttaan. Olkaa siis valppaita ja pureskelkaa kaikki, mitä teille syötetään. Tämä saarna mukaan lukien. Ja siksi Jeesuksen väite, että hän on totuus isolla teelle, että hän on ainoa oikea tie, on lähtökohdissaan tämän ajan henkeä loukkaava. Minun totuuteni, minun uskontoni, minun maailmani onkin taivuttava osaksi Jumalan maailmaa, Jumalan suunnitelmaa. Näiden tämän maailman kovaan ääneen kiljuttujen mukatotuuksien takana on totuus isolla teellä. Todellisuus, joka kerran on vastaan sanomattomalla tavalla kaikkien nähtävänä. En usko, että viimeisenä päivänä on enää itsepetosta tai valemediaa. Jokainen näkee ja tunnustaa totuuden kaikesta, mitä on ja mitä on ollut. Silloin on vaiennut kaikki väittely, kaikki puolustelu, kaikki selittely. Raamattu sanoo siitä päivästä näin. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Filippiläiskirjeen 2. luku, jakeet 10 ja 11. Vielä Jeesus sanoo päivän evankeliumissa olevansa elämä. Sanoessaan olevansa elämä Jeesus ei niinkään viittaa siihen, että hän on elossa. Jeesus kertoo, että hän on itse elämä isolla E-kirjaimella. Hän on elämän lähde. Kaikki elämä on lähtöisin hänestä ja kaikki mitä on, on luotu Jumalan pojan kautta. Kaikki missä on elämä pysyy elossa tänäänkin hänen ylläpitämänään. Elämänä hän on kuolemankin Herra. Rakkaan ystävänsä Lasaruksen haudalle Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Ja kävi kuten päivän evankeliumissa. Lasaruksen haudalla ei kukaan Jeesuksen oppilaista ja seuraajista ymmärtänyt hänen valtaansa ja voimaansa. Surun murtamat sisaret kyllä uskoivat, että Jeesus voi viimeisenä päivänä herättää Lasarusveljen. Mutta Jeesus on elämä myös vaeltaessaan opetuslastensa keskellä, kirkkautensa kätkien. Sana vain ja Lasaruksen lahoava ruumis sai hengen ja elämän. Mutta varmimman osoituksen siitä, että itse on elämä, Jeesus antoi nousemalla kuolleista kolmantena päivänä. Vietämme edelleen pääsiäisaikaa, edelleen ylösnousemuksen juhla-aikaa. Evankeliumit antavat tästä yhtenäisen silminnäkijätodistuksen. Hauta oli tyhjä, Jeesus oli noussut ruumiillisesti kuolleista. Ei hän ole täällä, kuului enkelien todistus. Yli 500 seuraajaa sai yhdellä kertaa katsella ylösnoussutta kasvoista kasvoihin. Jeesus elämänä on meille suunnattoman tärkeä asia. Jos Jeesus on ylösnousemus ja elämä, niin kuin hän sanoo ja osoittaa olevansa, on meilläkin lupa odottaa iankaikkista elämää hänen yhteydessään. Jos Jeesus puhuu omiaan, niin mitä silloin tapahtuu? Silloin olemme pelkkää materiaa ja kaikki loppuu kuolemaan. Aivotoiminnan synnyttämä tietoisuus lakkaa, ruumiin maatuu pian. Muutaman vuosikymmenen ajan tästä eteenpäin olemme afrikkalaisittain sanottuina eläviä kuolleita. Eli lapset, lapsenlapset ja ystävät muistavat meidät, muistavat millainen olimme ja mitä sanoimme. He muistelevat meitä. Ja sen jälkeen meistä tulee kuolleita kuolleita. Elämme ehkä mainintana jossakin kirjassa tai lehtiartikkelissa, mutta kukaan ei enää meitä muista tai kaipaa. Hitaasti muistommekin haihtuu ihmiskunnan kollektiivisesta tietoisuudesta. Lakkaamme olemasta edes muiston tasolla. Melko lohduton näkymä, jollei Jeesus noussut kuolleista. Mutta koska hän nousi, on meillä tänään lupa odottaa parempaa, odottaa suurempaa, odottaa ihanampaa ihmettä kuin mitä on koko tämä elämä, jota olemme saaneet elää. Meitä odottaa parempi, syvempi, täydellisempi elämä, kirkkaampi ilo, kirkkaampi valo, täydellisempi rakkaus, syvempi rauha ja pysyvämpi koti. Vielä kerran sanotaan myös meidän haudoillamme samoin kuin enkeli sanoi Jeesuksen haudalla. Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Koska Jeesus on esikoisena kuolemaan nukkuneiden joukossa noussut ylös. Kuolemalla ei ollut valtaa pitää elämää pihdeissään. Ja niin hän vapauttaa kuolemasta myös meidät, jotka uskomme häneen. Kristus on herätetty, synnit on sovitettu, taivas on avattu. Jeesus itse sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Hän on itse elämä ja elämä on hänessä. Ja jokainen, joka uskoo häneen, saa nähdä ikuisen elämän. Kun epäuskoinen opetuslapsi, Tuomas, sai ensimmäisen kerran omin silmin nähdä ylösnouseen, hän huudahti, minun Herrani ja Jumalani. Ja Jeesus vastasi hänelle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Me olemme näitä autuaita. Ja olemme autuaita, koska Jeesus on sovittanut syntimme. Olemme autuaita, koska Jeesus on noussut ylös. Olemme autuaita, koska hän rakastaa meitä. Olemme autuaita, koska hän hallitsee ikuisesti ja me saamme ikuisesti olla hänen seurassaan. Me olemme autuaita, sillä saamme katsella ylösnoussutta kasvoista kasvoihin ja sanoa, kuten Tuomas, minun Herrani ja Jumalani. Hiljennetään rukoukseen. Kiitämme vapahtajamme, että sinä todella olet elämä itse. Että sinä todella olet elämän lähde tänäänkin. Ja että sinä tarjoat meille rakkaudessasi sitä iankaikkista elämää, joka on yksin sinussa. Kiitämme siitä, että kukaan ei voi ottaa meiltä väkisin pois sitä, minkä sinä meille annat. Ei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi. Anna meidän suostua sinun lahjoisisi. Tee meistä innokkaita ottamaan vastaan tämä suurin lahja, mitä ihmisen osalle koskaan voi tulla. Herra Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi tätä rukoilemme. Aamen.